Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Դատախազը այսօր առաջարկեց 6 տարվա ազատազրկման դատապարտել ազգային ժողովի պատգամավոր Ղարաբաղի պատերազմի մասնակից Հակոբ Հակոբյանին։ Երկրի նախագահը լուծարել է մարտի 1-ի զոհերի հանգամանքներն ուսումնասիրող փաստահավաք խումբը, օմբուդսմենի մեկնաբանությունը։ Ռաֆի Հովանիսյանը անդիմադիր քաղաքական գործիչներին համատեղ գործելու կոչ արեց քաղաքական գործիչների գնահատականները։ Հարկային օրենսդրական փաթեթը բուրըն քննարկումների առարկա։ Հայաստանի վարչապետը Մոսկվայում է։ Կներկայացնենք նաև մամուլի հրապարակումներ։ Այս ամեն առաջիկա 20 րոպեներին, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի միջազգային կապերի բաժնի պետ Նովրուզ Մամեդովը հայտարարել է, որ եթե Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման շուրջ բանակցությունները շարունակվեն նույն ձևով եւ որևէ առաջխաղացում չլինի, Ադրբեջանը կարող է փոխել իր դիրքորոշումը։ Տեղեկացնում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, նա չի բացառել գալի քուլիսին նախագահներ Ալիևի եւ Սարգսյանի նոր հանդիպման հնարավորությունը, հավելելով, որ այն կրկին Ռուսաստանում կարող է տեղի ունենալ։ Երեկ ավարտվել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի Վրաստան կատարած այցը, նախարարը հանդիպել է իր վրացի պաշտոնակից Գրիգոլ Վաշաձեի հետ։ Ուղևորության հիմնական նպատակներ նախապատրաստել նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլի այցը Երևան, որը նախատեսված է այս ամսվա 25-26-ը։ Ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր քվեարկության չի դրել աղմուկ հանած հարկային փաթեթը, ասելով, որ փաթեթն այս պահին գտնվում է քաղաքական քննարկումների փուլում։ Հիշեցնեմ, այս օրինագծին հիմնականում դեմ են արտահայտվում ազգային ժողովի գործարար պատգամավորները։ Վրացական ընդդիմությունն այսօր նախատեսում է բողոքի ակցիաներ անցկացնել ներքին գործերի նախարարության եւ գլխավոր դատախազության շենքերի մոտ, պահանջելով ազատ արձակել իրենց կալանավորված կողմնակիցներին։ Կողմնակցին ներողություն 3 օր առաջ Թբիլիսիում ձերբակալվել էր ներքին գործերի նախարարության նախկին աշխատակից Գոչա Ցիկլաուրին, որը մեղադրվում է ապօրինի զենք կրելու մեջ, ընդդիմության կարծիքով, սակայն նրան քաղաքական նկատառումներով են ձերբակալել։ Այսօր Վիեննայում գտնվող ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կենտրոնակայանում ընտրություն է անցկացվում գործակալության ղեկավարի պաշտոնի համար։ Այդ պաշտոնին 5 անձ է հավակնում։ Գործակալության այժմյան ղեկավար Մուհամեդ Էլ Բարադեի լիազորությունների ժամկետը սպառվում է այս տարվա նոյեմբերին։ Բրազիլիայի զինվորականների հայտարարությունների համաձայն որոնողական խումբը հայտնաբերել է մայիսի 31-ին Ատլանտյան օվկիանոսում վթարի ենթարկված Air France ավիաընկերության ինքնաթիռի 228 ուղևորներից միայն 24-ի մարմինները։
Շնորհակալություն, շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Մարտի 1-ի գործի անջատված մասերի դատավարություններում այսօր մեղադրող կողմը առաջարկեց, պահանջեց 6 տարվա ազատազրկման դատապարտել ազգային ժողովի պատգամավոր Ղարաբաղի պատերազմի մասնակից Հակոբ Հակոբյանին։ Դատարանի դահլիճից հեռախոսով հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Հենց նոր Հակոբ Հակոբյանի մեղադրող դատախազ Հովհետ Սարգսյանը ավարտեց իր մեղադրական ճառը ու դատարանից խնդրեց Հակոբ Հակոբյանի նկատմամբ կիրառել ազատազրկում 6 տարի ժամկետով։ Մինչ այդ նշեմ, որ մեղադրական ճառի ընթացումը տևեց մոտ 2 ժամ, եւ ասեմ, որ մեղադրական ճառի բովանդակությունը գրեթե նույնն էր, ինչ հնչել էր Միասնիկ Մալխասյանի դեպքում։ Մանավանդ որ Հակոբյանի մեղադրականի մեջ նշվում էին ոչ միայն նրա, այլ նաեւ մեղադրվող մյուս անձանց անունները։ Հակոբ Հակոբյանը ժամանակ առ ժամանակ ռեպլիկի կարգով ասում էր, որ խոսքը ինձ վերաբերիք, ասեք, ոչ ավելի ուշադիր լինեմ։ Նշեմ, որ մեղադրական ճառի ընթացքում Հակոբյանը ծտի վրա ինչ որ պատկերներ էր խզբում ու երբեմն էլ քթի տակ լսելի ձայնով երգում էր։ Մեղադրական ճառի երկրորդ հատվածում Հակոբյանի վերաբերող նշումներն ավելի շատ էին, մասնավորապես դատախազ Հովհետ Սարգսյանը ասաց, որ Հակոբյանը մարտի 1-2 դեպքերի ժամանակ, մեջբերում եմ նրա խոսքերը, ազդեցություն գործադրելով հավաքագրել է մարդկանց հոր զգացմություն և նախապատրաստել անհնազանդության, անվճար սնունդ, խմիչք և ծխախոտ, ինչպես նաև 1000-ից 10000 դրամ է բաժանել Ազատության հրապարակում հավաքվածներին։ Հավաքված ամբոխը ըստ մեղադրական ճարի հարձակումներ է գործել ոստիկանների վրա, որի արդյունքում 33 ոստիկան ստացել է ծանր վնասվածքներ, սա ներդրում է մեղադրական ճարից։ Մեղադրականի մեջ հաճախ նշվում է գրաված տարածքներ արտահայտությունը, որը վերաբերում է Երևան քաղաքի տարածքներին, ոչ մարտի 1-2 դեպքերի ժամանակ փաստորեն գրավվել են ցուցարարների կողմից։ Ճարում ասել, որ վերտանվել են տեսանկարահանումներ, որտեղ ըստ դատախազի երևում է, որ հավաքված ամբոխը անվերապահորեն ենթարկվել է Հակոբյանի հրահանգներին։ Ասել, որ զուգահեռաբար շարունակվում է նաև Գրիգոր Ոսկերչյանի գործով դատական նիստը, այսօր ևս գործին կցված նյութերն էին հրապարակում։ Դատախազ Հարություն Հարությունյանն ու Աշոտ Մադոյանը ընթերցում էին այն փաստաթղթերը, որոնք ըստ մեղադրական կողմի հաստատում են Գրիգոր Ոսկերչյանի մեղավորությունը։
Կարինե Սիմոնյանն էր դատարանի դահլիճից։ Սերժ Սարգսյանը լուծարեց փաստահավաք խումբը։ Ընդդիմությունը մեղադրում է իշխանությանը, մարտի 1-ի բացահայտումը ոչ մեկին էլ պետք չէ։ Իշխանությունը մեղադրում է ընդդիմությանը, ինֆորմացիայի արտահոսք է եղել։ Այս խմբում ընդդիմությունն ու իշխանության ներկայացուցիչները հավասարապես էին ներկայացված։ Խմբի ղեկավարը օմբուդսմենի ներկայացուցիչներ։ Երեկոյան մեր ծրագրում մենք կներկայացնենք բոլորի կարծիքները, տեսակետներն ու արձագանքները։ Իսկ հիմա փաստահավաք խումբը ծրելու մասին ներկայացնենք օմբուդսմենի կարծիքը, նրա հետ զրուցել է Հովանես Շողիկյանը։
Փաստահավաք խումբը լուծարելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի կարգադրության վերաբերյալ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում ասաց հետևյալը.
Ես անկեղծ ասած չէի մտածում դրա մասին, ես կարծում եմ, որ եթե այսպես է եղել, ուրեմն ճիշտ կլինի, որ կողմերը մեկ անգամ ևս մտածեն, թե իրենց ներկայացուցիչների տեսակետից ինչ խնդիրներ կա, եւ եթե նույնիսկ այն խնդիրները, որոնք բարձրացած են, համաձայն չէին կամ համաձայն չեն, որ այդ աշճանի է, փորձեին խոսել նրանց հետ, որ այդ մտորդը մի քիչ նորմալանա եւ միգուցե դա կարող է շարունակականություն ստանալ։
Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ի 2-ի դեպքերն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովին փաստեր ներկայացնելու նույն հանձնաժողովի ղեկավար Սամվել Նիկոյանի հայտարարությանը, ապա ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի
մի քիչ կասկածներ ունեմ այս իրավաբանական հարցության տեսակետից, որքանով արդյունավետ կլինի այդ գործունեությունը, եւ նաեւ այդ փաստերը, որոնք որևէ մեկը ունի, որ կարող է տալ, փաստերը պետք է նրանք բացահայտացնեն եւ ներկայացրած, եւ փաստերի եւ եզրակացությունների միջեւ պատճառական կապներ պետք է հստակ երևան, եւ այս տեսակետից խնդիրներ կան, եւ չեմ կարծում, որ որևէ մեկը նրանց վատ աշխատանքը կարողանա կոմպենսացնել, այստեղ իհարկե խնդիրներ մնան։
Կարելի է ենթադրել, որ ինքներդ էլ չեք պատրաստվում փաստեր ներկայացնել մարտի 1-ի 2-ի դեպքերն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովին, հարցրեցի օմբուդսմենին։
Ես այդպիսի փաստեր չունեմ, ինչ որ ես ունեմ այդ հատուկ զեկույցի մեջ է, ուրիշ ես փաստ չունեմ, որպեսզի ներկայացնեմ։ Կարծում եմ, ինչ որ բաներ կան այս 6-7 ամսվա ընթացքում, գործունեության ընթացքում փաստահավաք խմբի մոտ, նրանք դա կարող են ներկայացնել եւ ընթացքը կտեսնեն։ Համենայն դեպս հիմնական տվյալ դեպքում պատասխանատվությունը, եթե փաստահավաք խումբը նախագահի կարգադրությամբ լուծարեն, մնում է Նիկոյանի հանձնաժողովի վրա, եւ պետք է սպասենք, տեսնենք, թե ինչպիսի զեկույց նա է ներկայացնելու։ Եթե նրա զեկույցը հասարակության գոնե մեծամասնության մոտ վստահություն չներշնչեց, ապա խնդիրը մնում է։
Արմեն Հարությունյանի խոսքով այդ խնդիրը դարձյալ մնալու է մարտի 1-ի 2-ի դեպքերն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի վրա։
Հովանես Շողիկյանն էր։ Հայաստանի իշխանամետ կուսակցությունները 10 տարուց ավելի է ինչ տարբեր տրամաչափի կոալիցիաներ են ստեղծում։ Ընդդիմադիր ուժերը հազվադեպ են համախմբվում։ Համախմբման մեկ օրինակ էր, ասենք, Արթարություն Դաշինքը, բայց սովորաբար ընդդիմադիրները առանձին են գործում։ Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը 3 համատեղ գործելու կոչ արեց։ Ինչպես են արձագանքում այս ուժին քաղաքական ուժերը, քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Հիմա պահն է, որ յուրաքանչյուրը շրջանավար լինի իր սեփական փոքրությունից, եւ որ հոհիտան, հագը եւ ժառանգությունը սկսեն խորհրդակցության դաշտ, որի նպատակը ոչ թե սեփական դրոշը բարձրացնելն է, ազգային թե ժողովրդավարական, այլ այս նորմալ ընդրական իշխանապողություն նախապատրաստելու համար ընդդիմադիր դաշտի ամփոփականացումը եւ միասնականացման խնդիրը պետք է լուծվի։
Արձագանքելով ընդդիմադիր դաշտի միասնականացման խնդիրը լուծելու անհրաժեշտության մասին ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի այս հայտարարությանը, Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ հետ զրույցում հնարավոր համարեց համագործակցությունը։
Հունիսի 3-ին, անցյալ 4-7-ին, Հայազգային կոնգրեսը հայտարարությամբ հանդես եկավ, որտեղ կոչ արեց ստեղծված իրավիճակում, երբ Հայաստանում հաղթանակեց քրեապետությունը, բոլոր քաղաքական ուժերին միավորվելու այդ քրեապետության դեմ պայքարում։ Ուրախ ենք, որ փաստորեն հետևեց առաջին կոնստրուկտիվ արձագանքը և այդ նույն կարծիքի է նաև Ռաֆի Հովանեսյանը։
Այսինքն հնարավոր համարում
եք։ Իհարկե, մենք ենք կոչ արել, եթե մենք համարենք դա հնարավոր, ինչու պետք է կոչ արենք։
Նաև դաշնակցության
հետ։ Եթե դաշնակցությունը իրեն տեսնում է քաղաքական գաղափարակող խոսական ուժ, ուրեմն մենք այդ կոչը նաև դաշնակցության ենք ուղում։
Կոնգրեսի նպատակը ոչ թե իր քաղաքական կարիերան է, այլ երկիրը բռնապետությունից ազատելը, նշեց Զուրաբյանը, ընդգծելով, որ ամեն ինչ կախված է նրանից, թե մյուս ուժերը որքանով են անկեղծ բռնապետությունը տապալելու իրենց զգտումներում։
Շատ պարզ է ստուգվում նրանց անկեղծությունը, եթե նրանք վճռականորեն, նույնքան վճռականորեն պայքարում են այս բռնապետության դեմ, ուրեմն նրանք անկեղծ են, եթե ոչ, ուրեմն ունեն կամ շահադիտական նպատակներ, կամ քաղաքական ապագա կարիերայի հետ կապված նպատակներ։
Դաշնակցության ներկայացուցիչներն առայժմ չեն հայտնում իրենց դիրքորոշումը, կոնգրեսի և ժառանգության հետ խորհրդակցություն սկսելու են, թե ոչ, ընդդիմադիր դաշտի միասնականացման խնդիրը լուծելու նպատակով։ Իշխող հանրապետականի կարծիքն էլ փորձեցին իմանալ հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանով։
Գոնե դաշնակցության և ՀՀ-ի միջև կարծում եմ ավելի շատ տարբերություններ են գաղափարական, քան ընդհանրություններ։ Ես ունի ժառանգություն հակ միավորումը մի ճաղոտ եմ համարում, որովհետև շատ դեպքերում հայտարարությունները թե ժառանգության թե հակի միավորվելու, միասին ճակատով գործելու և գործերը շատ տարբեր են։ Եթե միավորվում են, թող Երևանի ավականու ընտրությունների միավորվեն։
Հաղորդումը պատրաստել էր Իրինա Հովանիսյանը։ Կառավարությունը մի օրենքի նախագիծ էր ներկայացրել խորհրդարան, որը նախատեսում էր խստացնել հարկայինի վարչարարությունը, ավելի խիստ պայմաններ հաստատել, որ խոշոր ընկերությունները չխուսափեն հարկերից։ Կառավարությունը այսպիսի մի ձև էր գտել, որ փաստորեն հարկայինի մարդը նստի խոշոր ընկերություններում, այսինքն կարողանա հետևել նրանց գործերին, գումարների շարժին, որ հարկերը չթաքցնեն։ Պատգամավոր բիզնեսմենները դրա դեմ ընդվզեցին, բողոքեցին, ելույթ ունեցան նաև տնտեսագետներ, նույնիսկ այնպիսի պատգամավորներ, որոնք տարիներով չէին խոսել։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր ասել է, թե որոշել է քվեարկությունից հանել հարկայինի օրենսդրական փաթեթը։ Այն գտնվում է քաղաքական քննարկումների փուլում, երբ պատգամավորները ընդհանուր եզրահանգման կան, կընդունվի, կամ կառավարությունը հետ կվերցնի օրինագիծը, ասել ենա փաստորեն երկու տարբերակն էլ համարելով հավանական։ Այսօր հարկային այս փաթեթի մասին են խոսել նաև տնտեսագետներ Վարդան Բոստանջյանը, որը նաև պատգամավոր է Բարգավաճ Հայաստանից է, և Անդրանիկ Թևանյանը, պոլիտէկոնոմիայի ղեկավարը։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի հաղորդումը։
Հարկերի մասին օրենքում փոփոխությունների մասին կառավարության ներկայացած օրինագծի վերաբերյալ վաղը նշանակված քվեարկությանը խորհրդարանի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը կամ չի մասնակցի, կամ դեմ կքվեարկի։ Լրագրողների հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց խմբակցության ներկայացուցիչ Վարդան Բոստանջյանը։
Միանգամից ասեմ, որ օրինագծի դեմ լինելու հանգամանքով ուղղակիորեն պայմանավորվել այն հանգամանքով, որ ամբողջությամբ տակասում է ցանկացած առողջ տրամաբանությանը կամ ընդհանրապես տրամաբանությանը, սահմանադրությանը և ինչպես նաև լիբերալ հոգեբանությանը։
Ազատության ռադիոկայանի հարցինի պատասխան Վարդան Բոստանջյանը նշեց, թե համաձայն է այն տեսակետի հետ, ըստ որի կառավարության հարկային բարեփոխումները փաստացի ձախողված են։ Կիսում է նաև անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանի ազգային ժողովում երեկ արված հայտարարությունը, թե կառավարությունը հարկերի մասին օրինագծի հետ կապված կարող է դնել իր վստահության հարցը, և եթե խորհրդարանը չընդունի այդ օրինագիծը, կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Հարցին էլ, թե ինչպես է այդ դեպքում լինում, որ Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները խորհրդարանում փաթեթին պատրաստում են դեմ քվեարկել, իսկ նույն կուսակցությունը ներկայացնող նախարարները կառավարությունում կողմ են քվեարկում, Վարդան Բոստանջյանն արձագանքեց.
Բայց դուք չեք գտնում, որ կարող եք գնալ իրանց հարցնել։ Ես ինչ ասեմ այդ մարդասպանը։
Տնտեսագետ Պոլիտեկոնոմիա կենտրոնի ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանի համոզմամբ առաջիկայում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության փոփոխություն չի լինելու, քանի որ դա կնշանակի նախագահ Սերժ Սարգսյանի դիրքերի կտրուկ թուլացում։
Նախագահը փորձելու է ամեն գնով պահել այս վարչապետ։ Այս տիպի վարչապետ մեր գործող սահմանադրության ուղղակի երազանք է այն քաղաքականության համար, որը որդեգրել այնպիսի բոլշևիկյան գաղափարախոսություն, ինչպիսին այսօրվա իշխանությունն է։
Ռուբեն Մելոյաններ Հայաստանի վարչապետը մեկնել է Մոսկվա։ Մոսկվայում Եվրազես կազմակերպությունը նիստ է անցկացնում, այս կազմակերպության մեջ Հայաստանը դիտորդի կարգավիճակ ունի, բայց այս կարգավիճակով մասնակցում եւ ստորագրում է հակաճգնաժամային հիմնադրամ ստեղծելու մասին մի փաստաթուղթ, նախատեսվում է, որ դիտորդի կարգավիճակ ունեցող Հայաստանն էլ հետո կարող է վարկեր ստանալ այս հիմնադրամից։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այստեղ Մոսկվայում քիչ առաջ սկսվել է Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության Եվրազեսի միջպետական խորհրդի 23-րդ նիստը կառավարությունների ղեկավարների մակարդակով։ Նիստին մասնակցում է նաև Հայաստանի պատվիրակությունը, Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ղեկավարությամբ։ Հիշեցնեմ, Եվրազեսի անդամ պետություններն են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը և Տաջիկստանը։ Հայաստան այս կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ունի, սակայն այսօր Հայաստանի վարչապետի մասնակցությամբ ստորագրվելու է հակաճգնաժամային հիմնադրամ ստեղծելու մասին փաստաթուղթ։ Մասնավորապես այսօր պետք է հաստատվի նաև հակաճգնաժամային միջոցառումների ծրագիրը։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի կառավարության մամլոյցարայությունը։ Հիմնադրամի գումարները պետք է օգնեն Եվրասիայի անդամ պետություններին։ Նախատեսված է նաև, որ այդ պետությունները, ինչպես նաև Հայաստանը, կարող են վարկեր ստանալ այս հիմնադրամից։ Նախատեսված է, որ հակաճգնաժամային հիմնադրամը կսկսի գործել արդեն այս տարի։ Նրա կապիտալը 10 միլիարդ ԱՄՆ դոլար է, որի մեծ մասը 7.5 միլիարդ դոլարը տրամադրել է Ռուսաստանը։ Հավելեմ նաև, որ ԱՊՀ և ՀԱՊԿ-ի մեկ այլ պետություն, Ուզբեկստանը, վերջերս կասեցրել էր իր անդամակցությունը այս կազմակերպությանը։ Իսկ Ռուսաստանի և Բելարուսի միջև այսօր մեղմ ասած լարված հարաբերություններ են։ Մինչ Եվրազեսի նիստը հանդիպել են Ռուսաստանի և Բելարուսի արտգործնախարարները։ Հավելեմ նաև, որ այսօր Եվրազեսի խորհրդի նիստի ավարտից հետո Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության շենքում հանդիպելու է ռուսաստանցի հայազգի բիզնեսմենների հետ։
Ազա Բաբայանն էր Մոսկվայից։ Եվ մեր ծրագրի վերջում ներկայացնենք այսօրվա թերթերի հետաքրքիր հրապարակումները, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հակն այսօր կորցնում է իր գլխավոր զենքը, կարծում է լրագիրը, հասարակության համար հասկանալի խոսքի ազդեցությունը, բանն այն է, որ 2008-ին ընդդիմությունը իդեմս Տեր Պետրոսյանի հստակ և պարզ խոսք ասած խոսքի կարոտ քաղաքացիներին նրանց բացատրեց բաներ, որոնք զգում էին իրենց մաշկի վրա, սակայն մինչ այդ լավ չէին պատկերացնում, վերցնում էին 5, 10, 20,000 դրամը, բայց Լևոն Տեր Պետրոսյանը 2008-ին խոսեց, բացատրեց, և նախագահի ընտրությանն ընտրակաշարքը դեռ չխաղաց։ Եթե այժմ 2009-ին նույն այդ հասարակությունը, որ մեկ տարի առաջ հրաժարվել էր ընտրակաշարքից, կրկին վերադառնում է դրան, ապա դա նշանակում է, որ ընդդիմությունը դադարել է խոսել նրան հասկանալի լեզվով, կարծում է լրագիրը։ Հանրապետական ինտենսիվ աշխատանք է տանում ազգային ժողովում դեռևս դեֆակտո անկախ հիմնականում գործարար պատգամավորներին հանրապետականների շարքերում ընդգրկելու ուղղությամբ, կարդում ենք 168 ժամ թերթում։ Այդ նպատակով անկախ պատգամավորներին բաժանվել են դեռևս չստորագրված դիմումներ, որոնցով վերջիններս իրենց ցանկությունն են արտահայտում ՀՀԿ-ի շարքերում ընդգրկվելու և իրենց դիշքորոշումները հանրապետականի հետ համաձայնեցնելու վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է այս գործընթացի դրդապատճառներին 168 ժամի կարծիքով, ապա դա առաջին հերթին պայմանավորված է Ռոբերտ Քոչարյանի հնարավոր վերադարձի վերաբերյալ հանրապետական վերնախավում եղած մտավախությամբ։ Հրապարակը տեղեկացնում է Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի սրված հարաբերությունների մասին լուրերը հոտ են ցնդել Լևոնի և Սիրուշոյի հարսանիքին։ Պալատական ծեսին գրում է թերթը, մասնակից է եղել իշխանական գրեթե ողջ էլիտան և գործող նախագահը բոլորինի ցույց։ Ակնհայտ ջերմ եղբայրական վերաբերմունք է դրսևորել ամուսնական զույգի և հատկապես նախկին նախագահի նկատմամբ։ Հրապարակի հաղորդմամբ, սակայն, Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը չնայած շրջանառվող լուրերին հարսանիքին ներկա չի գտնվել։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի այսօր երեկոյան ժամը 7-ին, կհանդիպենք երեկոյան 19-ին։ Լսեք մեր հաղորդումները, այցելեք ինտերնետային մեր էջը www.am, կներեք www.azatutyun.am